Sol og lokale snebyger, især østjyderne kan få sne. På Bornholm bliver det skyet, og der kommer en del sne også der. Mellem 2 og 5 graders frost og svag til frisk vind, og så er det tid til Cordua og Steno.
Jeg er en overtyget feminist, sagde den nye formand for det svenske socialdemokrati i sin tiltrædelsestale i sidste uge. Jeg hedder Torben Steno, jeg er også feminist. Men kan det virkelig passe, at kvinder skal favoriseres alene på grund af deres køn, når det handler om professorater på universiteterne i København og Aarhus?
Og det skal vi diskutere her i første time af Cordua og Steno. Velkommen til.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Om godt en halv time, så tager vi fat på den omstridte betalingsring sammen med socialdemokraten Rasmus Prehn og venstremanden Martin Geertsen.
Og efter nyhederne, så kaster vi os over EU's nye finanspolitiske grundlov, det som også kaldes for Europagten eller Finanspagten.
Men nu skal vi til kønsdebatten, og Cordua, er du feminist?
Nej, ikke umiddelbart. Altså, men gå ind for lige rettigheder til folk, uanset hvilken køn de har. Ja, det gør jeg. Men jeg går ikke ind for sådan et særprivilegier. Det gør jeg ikke.
Nej, men det at være feminist i ordets oprigtige forstand, det er jo, at man går ind for lige rettigheder mellem mænd og kvinder. Og det er der faktisk næsten ikke. Jeg kan ikke opdrive nogen, der ikke mener, at det er en selvfølge og et helt naturligt ting. Så vi sidder altså her i studiet, 4 feminister, 3 mænd og en kvinde, og udover Cordua og mig, ja, så er det så professor Hans Bonde, og så er det forskningsordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper.
Og Hans Bonde, han skrev for nylig i en kronik i Jyllandsposten, det var den 26. januar, og nu tager jeg lige et citat, et af de mere krasse. Aarhus Universitet har efter min opfattelse udviklet en belønningspraksis, der forskelsbehandler de 2 køn, og via kontante belønninger diskriminerer mandlige ansøgere i konkrete ansættelsessituationer til lektorater og professorater. Vil du have lov? Hvad med at uddybe det? Hvad mener du? Og hvorfor skrev du kronikken, Hans Bonde?
Ja, hvorfor skriver jeg kronikken? Jamen altså, jeg er jo også feminist, ikke? Og med feminisme, der mener jeg jo altså, at alle mennesker skal have lige rettigheder, uanset køn, etnicitet, religion, hudfarve, hvad som helst. Ikke? Og når jeg tager det her med universiteterne op, er det sådan set som del af et større fænomen. Altså, jeg synes, jeg sporer en forandring i feminismen faktisk fra dens oprindelige grundlag, hvor man kæmpede for lige rettigheder til kvinder, til at kræve privilegier for kvinder. Og jeg mener, at når man på Københavns Universitet for eksempel binder 2 millioner op på, at en institutleder for eksempel får ansat en kvindelig professor og 0 kroner til en mandlig professor, mener jeg er forskelsbehandling. Og på en måde mener jeg sådan set også, at man gør kvinderne en bjørnetjeneste, fordi hvis man får det indtryk, at kvinderne er blevet belønnet ind, så vil man måske også betragte dem som B-professorer. Og det er rigtig synd for de utrolig mange rigtig dygtige professorer, også fra kvindeligt hold, som sagtens kunne klare sig med egne midler.
Pernille Skipper.
Jamen, jeg synes, vi skal starte et helt andet sted. Altså, vi kan jo godt blive enige om, at feminismeordet i dens egentlige forstand handler om lige rettigheder. Men der er stor forskel på lige rettigheder og lige muligheder i samfundet. Det er langt fra det samme, og vi kan jo kigge på universiteterne, som det eksempel med, vi sidder her i dag. Der er kvinderne stærkt overrepræsenteret, eller stærkt i hvert fald overrepræsenteret, når det kommer til kandidatniveau, altså dem, der får en universitetsuddannelse. Men jo længere op vi kommer i universitetssystemet, des højere akademisk stilling vi snakker om, des mere bliver kvinderne underrepræsenteret. Faktisk så er der jo ca. 12% kvinder i professorater i dag, og det viser mig, at vi altså har en stor samfundsmæssig udfordring for at få ligestilling, reel ligestilling.
Men så jeg kan jo godt se, altså, at altså, det sådan er tallene. Men altså, man kunne jo også så sige, altså, der er også for få kvinder i jord- og betonarbejder. Hvorfor skal vi ikke have nogle flere kvindelige betonarbejdere? Fordi det hele skal være lige. Og det, der vi snakker om her, det er altså forskning. Man kan da ikke sænke niveauet på forskning af kønspolitiske årsager. Jamen,
der tror jeg, det er en helt forkert præmis. Altså, det er en helt, helt forkert præmis at sige, at fordi vi gør noget aktivt for at få flere kvinder ind, så sænker vi kvaliteten i forskning. Det er jo det samme som at sige, at jamen, så i dag der ansætter vi kun på grund af kvaliteter, og så må det jo være sådan, at kvinder per definition er dårligere forskere eller dummere end mænd, siden de kun besidder 12% af professorstillingerne. Den præmis, den køber jeg simpelthen ikke. Det må jo betyde, at vi har et problem i Danmark, hvor at kvinderne bliver frasorteret på grund af deres køn. Og jeg tror, det handler om sådan en god gammeldags rip-rap-rup-effekt på de her gamle universiteter, hvor at man sidder i nogle professorstillinger og vælger dem, som ligner en selv. Det er den hvide mand. Han er ligesom mig, han er nok den bedste. En sådan effekt som det, man gør på København og Aarhus Universitet, synes jeg, tvinger de her professorer til at lede efter de dygtige kvinder, for de dygtige kvinder er der.
Professor Hans Bonde.
Ja, altså, du siger, jeg tror, og det synes jeg ikke er nok. Altså, hvis du skal gå ind, nu er det ikke dig, der har indført det, men du forsvarer det jo her. Altså, hvis du skal gå ind og lave så radikale diskriminationsprincipper, så du belønner et køn økonomisk, når det bliver ansat, og faktisk diskriminerer et andet køn, så skal du have nogle rigtig gode grunde til det. Og jeg vil jo ikke på forhånd udelukke, der kunne være nogle gode grunde. Hvis du for eksempel, eller hvis rektorerne, eller hvis uddannelsesministeriet kunne påvise, at der foregik diskrimination af kvinder. Men der er ikke nogen af de feministiske forskere, der argumenterer inden for det her felt, som går til tallene. Der er ikke nogen, der interesserer sig for at komme ud over, jeg tror. For vi ved noget. Vi har en super dygtig universitetsstatistiker. Det er sådan set den eneste, der på det niveau og i mange bøger efterhånden og publikationer har fulgt udvikling på universitetsområdet. Og det viser jo, at når kvinder søger lektorater, professorater osv., så får de det hyppigere, end mændene gør. Okay. Og det vil sige, hvis man nu havde nået frem til det modsatte, så ville vi kunne diskutere, om vi skulle lave noget modvægtsfaktor. Men når kvinderne får det hyppigere end mændene, hvordan kan vi så yderligere give dem belønninger?
Jeg vil godt give dig ret i, at vi har et helt særligt problem i, at kvinder ikke i særlig høj grad søger høje akademiske stillinger, både lektorater og professorater. Og derfor er det her kun et af flere redskaber. Men jeg mener også, at når vi siger, hvis man som universitet siger, at vi vil gerne gøre noget aktivt, noget positivt incitamentstruktur for at få flere kvinder frem, så sender man også et budskab til kvinderne om, vi vil have jer. Kom, søg, I kan, vi ved, I kan. Og det er jo en del af det også. Det vigtige det er også at sørge for, at kvinderne i høj grad får forsøgt at komme i spil.
Altså det politiske aspekt, der er i den diskussion, vi har lige nu, den ender jo sådan set ved, altså der er de her ordninger, som i hvert fald ifølge Hans Bonde, altså ikke altså favoriserer kvinder urimeligt. Og det er jo sådan set til syvende og sidst et politisk spørgsmål, så derfor har vi jo sådan set også bedt forskningsminister Morten Østergaard, og vi skal lige høre, hvad han mener om den her problematik.
Min opfattelse er, at vi har haft et problem, og har det stadigvæk i forhold til at få ligestillingen ind, også på professorgangene på universiteterne. Og derfor er jeg fuld af respekt for, at man på både Aarhus og Københavns Universitet forsøger at tage hånd om det. Og jeg har ikke nogen ambition om at diktere dem, hvordan de skal gøre det, men bare min fulde opbakning til, at man håndterer det på den måde, man kan. Fordi vi skal selvfølgelig også have ligestilling på landets universiteter. Men det er klart, at for at få et professorat, uanset hvor man får det, så skal man være kvalificeret til det. Men når man kigger ud over landskabet, så kan man jo få det indtryk, at der desværre ikke er talentfulde kvinder. Det tror jeg ikke er rigtigt. Og det gælder professorater, det gælder så mange andre områder, direktionsgange og steder, hvor man ikke ser en ligestilling. Og derfor har jeg ikke nogen problemer med, at man vælger at adressere den problemstilling på Københavns og Aarhus Universiteter. Og som sagt, det er for mig at se helt op til dem, hvordan de vil gøre det. Men selvfølgelig skal dem, man ansætter, være kvalificeret til de stillinger, de bestrider. Jeg er helt sikker på, at de bedømmelsesudvalg og de procedurer, man har, de sikrer, at det er i valget mellem kvalificerede ansøgere, at man selvfølgelig kigger på de her ting. Jeg vil ikke kritisere universiteterne for, at de nu går håndfast til værks, fordi det her er en diskussion, man har haft i mange år. Og derfor synes jeg sådan set, det er positivt, at man vælger at sige, at nu vi i hvert fald i en periode gør noget ekstraordinært for at bryde det her. Og det er jo lidt en kontrast, at mens vi kan se, at pigerne fylder rigtig meget i optaget på uddannelsesinstitutionerne og på universiteterne, så gør det omvendt gældende, når man nærmer sig professoraterne, og det synes jeg er en problemstilling, som det er helt fornuftigt, at universiteterne forholder sig til.
Ja, altså Hans Bonde, du kan jo høre på højeste niveau, der er ingen som helst forståelse for dit synspunkt.
Nej, det vil jeg nu ikke sige. Altså, som jeg oplever det, så har Morten Østergaard ikke sat sig ordentligt ind i de her mekanismer. Hvis du lægger mærke til alt det, han siger, så handler det helt overordnet. Han hylder, at Københavns Universitet gør noget håndfast, men du får ham ikke på noget tidspunkt ind på, hvad det er for noget håndfast. Det, vi har brug for, det er jo, at politikerne de tager stilling til, jamen er det rimeligt, at man ved ansættelse af en kvinde udløser en millionbelønning til den, det institut, som ansætter hende, og ikke en mand. Det er det, vi skal have dem til. Fordi vi går alle sammen ind for flere kvinder inden for forskning. Jeg synes, det er et kæmpe tab af talentmasse. Jeg går ind for mentorordninger. Mm. Jeg går ind for forskerlederordninger, specielt for kvinder. Det er jo en form for positiv forskelsbehandling. Jeg går ind for det hele. Men kurven knækker altså i det øjeblik, at vi går ind direkte i ansættelsesproceduren. Og han har jo ret i, at de kvinder, der bliver ansat, er kvalificeret. Altså, det er alt, der er formentlig. Men på universitet skal vi ikke have folk, der er kvalificeret. Vi skal have dem, der er bedst kvalificeret.
Men det er jo lige præcis Skibber, det, der er pointen med det her. Det er lige præcis det, der er pointen. Det er, at vi kan godt tale nok så meget om vores ligestilling og vores lige rettigheder, men det er jo teoretisk set, altså vi ved jo også samtidig, at der er nogle kulturelt betinget, strukturelt betingede mekanismer i vores samfund, som betyder, at det er sværere at komme frem stadigvæk som kvinde. Og det gælder blandt andet på universiteterne, hvor man sidder i højere grad og vælger folk, der ligner en selv. Det her, det handler om at sige til de mænd, der sidder i de bedømmelsesudvalg, I skal simpelthen kigge efter de dygtige kvinder.
Og jeg er sikker på, at skal man ikke først og fremmest altid sige, altså vi snakker om universiteter, vi snakker ikke vi snakker om nogle institutioner, som har, som skal være fagligt bedst muligt. Altså det må det krav altid gå forud for kønnet. Og det, jeg synes du ikke, det er bizart, at det udløser 1 million kroner i bonus, hvis du ansætter en kvinde?
Det synes jeg overhovedet ikke er bizart. Jeg synes, det er bizart.
Altså også selvom hun, så vil man da, altså 1 million, det er faktisk ret mange penge. Så vil man da sige, vi tager lige hende der, fordi så får vi da lige 1 million. Hvad siger Cordua?
Til kvindeprofessorat. Ja. Jamen, jeg vil bare sige, at til lytterne, så lytter I til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi diskuterer, om det er ret rimeligt, at man belønner universiteterne med kontante pengebeløb, hvis de ansætter kvinder i professorater osv. Og i studiet har vi Enhedslistens forskningspolitiske ordfører Pernille Skipper og professor Hans Bonde fra Københavns Universitet, som allerede har fingeren oppe, men før det vil jeg sige, hvis lytterne har lyst til at blande sig i debatten, kan de ringe på radio på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Facebook, Cordua og Steno. Hans Bonde.
Ja, nu er jeg gammel sportsmand, så vi skal også passe på, at vi ikke er 2-1 eller 3-1 her.
Nej, jeg kan nok klare mig.
Ja, det kunne klare dig glimrende, det er slet ikke. Men der skal også være noget fairness. Det er jo faktisk fairness, vi snakker om her. Du siger, vi ved jo alle sammen, der er strukturelle barriere for kvinder. Det ved jeg da ikke noget om. Altså, når jeg kigger rundt omkring i universitetslandskabet, så ser jeg en masse dygtige kvinder og en masse dygtige mænd, og så ser jeg nogle ansættelsesprocedurer, som på ingen måde favoriserer mændene. Hvis de blev favoriseret mændene, så ville de jo så vise sig ved, at de oftere fik stillingerne, når begge køn søger. Det gør de ikke, der er det modsatte. Så hele bevisbyrden for, at man laver en så radikal procedure, er jo ikke til stede. Og så siger du, at mænd udnævner hinanden. Hvor ved du det fra? Det er der igen med udgangspunkt i tallene intet, der tyder på. Igen, kvinder bliver oftere udnævnt, når de bare blot søger. Det kan godt være, at der er nogle strukturelle betingelser. Det ved vi fra Nina Schmidt, Aarhus-professoren i økonomi, at der er strukturelle betingelser, som gør, at kvinder mere koncentrerer sig om familielivet, og mænd mere koncentrerer sig om karrierelivet. Men det er da ikke noget, universiteterne i deres ansættelser skal fifle med. Det skal da løses på andre samfundsmæssige niveauer. Man har ikke ret til at blive professor i det her samfund. Og hvis du gennemfører det her princip totalt, så har du først socialgrupperne. Og så har du de etniske, og så har du kønnene, og alle sammen skal repræsenteres. Så har du 20% tilbage. Det er den åbne klasse, hvor mænd, altså almindelige hvide mænd, dem
du ikke kan lide, får lov til at ud i...
Hvorfor skal de etniske ikke have lov til at have den samme repræsentation? Hvorfor skal socialgrupperne ikke? Ja, det mener du.
Jeg mener sådan set, at der er en pointe i sig selv i, at vores forskningsverden består af en vis diversitet. Altså det mener jeg, at vi har en samfundsmæssig pointe i. For det første synes jeg, at ligestilling har en værdi i sig selv i vores samfund. For det andet så mener jeg, at hvis vi ikke søger aktivt at opnå en bred forskellighed i vores forskningsverden, så risikerer vi, at vi i forskningen får blinde vinkler. Og vi ved jo, at man også som forsker, eller nu skal jeg passe på, hvor meget jeg siger det, vi ved jo, fordi jeg skal få skæld ud for det, men... man som menneske, mener jeg, bevæger sig jo ofte inden for sin egen livsfære, også som forsker. Det betyder, at hvis vi kun har de samme slags mennesker på universiteterne, så risikerer vi, at vi ikke får det hele med. Og derfor har diversitet også noget at gøre med kvalitet.
Oh, men altså, er det ikke noget lidt luftigt snak? Altså, vi snakker om mennesker, som laver noget højt, højt specialiseret, som skal konkurrere på verdensplan. Mm. Så er det ikke specielt vigtigt, at der er etnisk, kulturel diversitet, fordi det er ikke det, det handler om. Det kan man snakke om i alle mulige andre sammenhæng, men vi snakker altså om videnskab.
Det mener jeg sådan set også, det handler om. Altså, jeg mener også, at det handler om...
Altså, hvor vigtigt er det, at du har en bred etnisk repræsentation, hvis du for eksempel beskæftiger dig med proteinkrystallogi? Altså,
hvad er det?
jeg ved det ikke, vel. Det er der nogen, der gør. Jeg kender en, der ved noget om det, ikke? Altså...
Som jeg sagde før, så mener jeg faktisk, at diversiteten har en betydning for kvaliteten, fordi at når vi kommer fra forskellige steder i verden, og vi har vores forskellige syn på verden, jamen så får vi også flere forskellige vinkler med. Og derfor er det vigtigt, at vi også inden for forskningsverden, for at få en god kvalitet, for at få de nye idéer, for at kigge bredere, end vi plejer at gøre, at vi så har flere forskellige mennesker med. Og derfor mener jeg, at ligestilling også har noget at gøre med kvaliteten i forskningsverden. Det er selvfølgelig på sådan lidt metaplan, som ikke har noget konkret med det her at gøre, men jeg vil sige det sådan, det her det er jo et af redskaberne. Vi kan gøre mange ting. Og så vil jeg gerne have lov til at sige én ting, fordi jeg er blevet konfronteret med den her diskussion omkring de positive incitamentsstrukturer på Københavns og Aarhus Universitet mange gange. Og folk, der er meget oppe i det røde felt omkring det. Men jeg synes ikke, at folk blev lige så vrede, da man for nogle år siden konstaterede, at man blev nødt til på Syddansk Universitet at optage og ændre kvote 2-optaget, fordi man lige pludselig så, at kvinderne blev stærkt overrepræsenteret på lægestudierne. Der var det jo selvfølgelig, blev vi nødt til at slække på karaktergennemsnittene for at få flere mænd ind på studiet. Det var jo sådan set helt naturligt dengang.
Det synes jeg også er en skandal.
Nå, men det er bare for at sige, altså, jeg tror også nogle gange, at vi bliver nødt til lige sådan at puste en lille smule ud. Altså, mænd sidder på magtpositionerne i det her samfund, og hvis vi skal udfordre det, så skal vi ture det.
Er det Helle Thorning og Merete Vestager, du snakker om?
Nej, det er ikke Helle Thorning,
han synes. Du skal lige have ordet, og så lige når du har fået talt dig ud på det, du gerne vil, så er der nemlig et lytterspørgsmål her.
Ja, men altså, du siger, at hvis der kommer flere, for eksempel kvinder ind i forhold, så får vi nye idéer, så kigger vi bredere. Jamen, så kom med beviset på det. Du kan ikke indføre så radikal en forskelsbehandling i ansættelsessituationen på baggrund af så luftige idéer. I mikrobiologi, for eksempel, hvor er det, at kvinderne, når de er kommet ind, har givet os et nyt perspektiv på mikrobiologien? Det er jo nonsens. Du kommer du kommer netop fra et metaplan, hvor du har en forestilling om, at ligestilling består i, at der er mindst 40% repræsenteret i alle zoner. Men det her, det er altså et meritokrati. Det er en meget, meget hård kamp, hvor meget, meget nørdede og krøllede og specielle hjerner ind imellem på fagområder kæmper mod hinanden. Hvis du tager alle mulige andre parametre ind derud fra dine ønskevisioner om en eller anden sammensætning af den danske nation, så kommer du til at virkeligheden og røre noget, der er meget, meget farligt, fordi vi står i en kæmpe konkurrencesituation i det her samfund. Vi skal have kvinderne ind, men vi skal jo ikke have kvinder kvoteret ind. Vi skal have dem opgraderet, vi skal have gjort dem dygtige, og vi skal give dem alle midler til at kunne gøre sig i konkurrencen, men vi kan da ikke sætte konkurrencen ud af spillet.
Så du tror ikke, kineserne og amerikanerne, de ligesom har kønskvoter på universitetet?
Det kan du fandme tro, de ikke
har. Oh, du må ikke være en del
af det. Det havde man i det gamle DDR, og, ja. Og planøkonomi fører ikke til noget godt.
Nej, men jeg skal lige sige, der er en lytter, Hans Hauge, han prøver at være konstruktiv. Nu kan I jo så Pernille Skipper og Hans Bonde høre, han skriver... Hvis de på danske universiteter gjorde, som for eksempel i Norge, så ville problemet være løst. Der bliver man professor, hvis man er erklæret kvalificeret, selvom man ikke har fået stillingen. I Danmark holder vi fast i et gammelt system. Hvis vi havde det norske, ville andelen af kvindelige professorer stige på ganske kort tid. Der er mange kvindelige lektorer. Det er dermed et forældet stillingsnavnssystem, der er forhindring og ikke andet. Er det, og Hans Bonde har straks...
Ja, men det har jeg, fordi at manden har fuldstændig ret, at det vil løse problemet. Altså, hvis man kunne blive opgraderet til professor, når man har nået et vist forskningsvolumen som lektor, så ville man få langt flere kvinder. Det er han helt ret i. Men i øjeblikket er vi ved at indføre det norske system, men kun for kvinderne. Det er faktisk sådan, at med de her belønningskriterier, der støvsuger man overalt, for det koster ikke noget at ansætte en kvinde, og så får vi kvinderne opgraderet. Næsten automatisk fra lektor til professor mange steder. Men det samme gælder ikke mændene. Og der er det, jeg siger, jamen lad os dog endelig indføre det norske system også for mændene. For det her, det er diskrimination.
Pernille Skipper, kunne I ikke blive lykkelig enige om det norske system her?
Altså, jeg synes, det lyder interessant. Det er bestemt. Altså, det synes jeg, det løser dog ikke det problem, vi har, at vi ser, hvad skal man sige, sådan, kvinderne sive fra allerede tidligere, altså fra kandidat til PhD og fra PhD til lektor og så videre. Altså, det er jo ligesom, der bliver færre og færre kvinder, jo højere vi kommer op i systemet. Så det vil gøre noget for professorerne. Må jeg ikke også godt lige sige, altså, det lyder jo som om, at kvalitetsvurderingen, kvalifikationsvurderingen, bliver sat fuldstændig ud af spil.
Nej, det gør det ikke.
Det er jo, altså, men det er det, jeg gerne lige vil slå fast. Ikke? Altså, vi er jo stadigvæk enige om, at på trods af de her positive incitamentstrukturer, så er det jo altså meningen, og det tror jeg sådan set også, at bedømmelsesudvalg og altså videre gør, de skal tage de dygtigste. Det her, det tvinger dem bare til at kigge på, om den kvinde, der søger, hun ikke skulle være lige så dygtig som den mand, der søger.
Jamen, kan du ikke høre, det lyder mærkeligt? Altså, man sidder her...
Men du vil ikke sige det, hvis jeg synes, det lyder mærkeligt.
Jamen, så Enhedslisten går normalt ind for sådan økonomiske incitamentstrukturer. Altså, gør ikke det? Altså, I kan jo sige, det er problematisk i alle mulige andre sammenhæng, men ikke her.
Men jeg tror, man kan gøre meget. Jeg tror, det her det er et af værktøjsredskaberne for det, men jeg har jo sådan set heller ikke noget problem med kvoter som sådan. Altså, jeg går jo også ind for, at man bruger kvoter i bestyrelserne i erhvervslivet. Jeg synes også, vi skal gøre rigtig, rigtig meget mere ved, at kvinderne er stærkt underrepræsenteret i kommunalpolitik. Ikke med kvoter, for det vil sætte demokratiet ud af spil. Men vi har altså en situation, hvor at de magtpositioner, der er i samfundet, det gælder altså også en forskerstilling. Det er jo en magtposition, det er viden, debat, det er en stor magtposition i vores samfund. Der er mænd altså stadigvæk stærkt overrepræsenteret, på trods af, at vi angiveligt har haft ligestilling i mange år.
Må det jo være vigtigere, at vi har noget at leve af, end at der er lige mange af alle køn?
Jo, men selvfølgelig det, men nu lader vi igen som om, at det er kvalifikationerne, der så kommer nederst bag ved kønnet, og det er jo ikke rigtigt. Hvis antagelsen er, at kvinder de bliver valgt nu med sådan nogle positive incitamentstrukturer på grund af deres køn, og at de så bliver kvaliteten slækket, jamen så siger I jo også, at kvinderne per definition er dårligere forskere, fordi
nej,
vi har så få af dem.
Jeg siger bare, at der kan kun være et kriterie, det er kvalifikationer.
Hans problemet Bonte. Er, at kvinderne bliver frasorteret i dag.
Hans Bonte.
Kvinderne bliver frasorteret i dag. Altså, jeg kan ikke forstå, at der kan sidde en kompetent og ansvarlig politiker, og så bare hævde sådan en ting. Nej, nu har jeg fremlagt tallene, jeg sender gerne hele rapporten til dig. Kvinderne bliver ikke frasorteret. Kvinderne, du har fuldstændig ret i, at kvinderne i særlig grad som mændene vælger en ensporet nørdet fokuseret forskerkarriere, og det kan der være uendelig mange grunde til, og du går automatisk ud for, at så er de uligestillede. Det er der overhovedet ikke ført bevis for. Det vi har brug for, det er, at I fra politisk plan og fra feministisk metaplan rykker ned i det konkrete, ned i substansen og viser, at der skulle foregå diskrimination. Og jeg må så sige, nu er vi mænd, vi er virkelig utrolig godmodige. Altså det du siger, og det er slet ikke specielt vendt mod dig, men det hører vi hele tiden, at vi skal ligesom tvinges til, når vi sidder i et ansættelsesudvalg og opdager, at der er en kvalificeret kvinde, der er tænk, hvis jeg sagde det om jer. I skal tvinges til at tænke jer om, og I skal tvinges til at kunne se talent.
For nu er det ikke et kvindeligt køn, der har siddet på magten i mange hundrede år.
Jeg har siddet i 30 år på universiteterne. Hvis jeg ikke tager det talent, der er, så skal jeg da fyres. Og i øvrigt, min forskergruppe, der er 5 kvinder, og så er der mig. Og du får mig aldrig til at sige, næste gang skal det være en mand. Jeg er så ligeglad med kønnet. Jeg vil bare have nogle dygtige folk, og dem er der for få af i det hele taget.
Jamen, det er jeg da glad for, at du siger. Altså, problemet er jo bare, at det ved du nok også godt, at man ikke kan opgøre sådan, der var den dygtigste, den der kom nummer 2, og den der kom nummer 3, når man
Hvor ved du det fra? Det er jo mig, der er ansat på universitetet. Det er mig, der sidder i ansættelse. Hvor ved du det fra? Det er fordi, du har et feministisk metasynspunkt, om at egentlig er det helt relativt, og man kunne lige så godt vælge en af et andet køn.
Nu har jeg også prøvet at sidde og ansætte mennesker, og jeg regner med, at det er lige så svært inden for forskerverdenen, som det er alle mulige andre steder, at opgøre alting i konkrete tal og grafer, når det handler om menneskelige evner og kvalifikationer. Så selvfølgelig er det svært.
Jamen, Lisa, altså, jeg kommer bare til at tænke på en gammel historie, jeg hørte omkring det her emne også. Og der var det, fordi der var en eller anden, der var en kvinde, der helt alvorligt sagde, vi bliver nødt til at sænke niveauet på forskningen, for at flere kvinder kan være med, fordi de skal have tilværelsen til at
jamen,
hænge sammen.
Det var ikke mig.
Nej, det ved jeg godt. Men bare det, at nogen kan finde på at sige, man kan jo ikke sænke et niveau på forskningen, vel? Altså, men forskning er det bedste af det bedste. Og derfor, den diskussion, så var der nogen, der gik ind og sagde, jamen altså, blandt andet en Dr. Phil, jeg kender ganske udmærket, jeg vil ikke sige hans navn, han er nødt til at tage bopæl på Grønland nu, der kom til at sige,
godt,
han kom til at sige, at niveauet på på de fakulteter, hvor kvinderne var i overtal, var for lavt. Men så blev han klippet, han fik aldrig nogensinde lov til at sige, at de kvindelige forskere, der var på de fakulteter, hvor mændene var i overtal, var de absolut bedste, blandt de allerbedste. Fordi de havde taget det valg, at der siger, jeg har ikke andet end mit kald i livet, og så vælger jeg alt andet fra. Men, og når du ved, når du diskuterer på den der måde, så, hvis du, så er det tit, at man som mand måske lytter på det på en anden måde, og så siger, at kvinder lytter til debatten på en bestemt måde. Du lytter ikke til, hvad Hans Bonde siger jo. Altså, han sidder jo faktisk og siger, tallene siger sådan og sådan og sådan. Skal vi ikke tage den bedste?
Men jeg synes, vi skal tage den bedste. Men jeg føler mig ikke overbevist om, at vi ikke har et problem med ligestilling.
Det er helt, men det har du.
Og jeg vil sådan set også sagtens give mig at give jer alle sammen ret i, at det her, det er et værktøj. Og om man gør det for meget eller for lidt, det synes jeg sådan set godt, man kan diskutere. Det håber jeg også, man gør, eller det tror jeg, man gør på universiteterne. Og jeg synes, der er mange andre ting, vi kan gøre, også der vil gøre det bedre. Jeg synes for eksempel, vi skal se på de ansættelsesforhold. Vi byder PhD'er og lektorer. Altså, som er meget svært forenlig med familielivet. Og når man gør en arbejdsplads svært forenlig med familielivet, så bliver det sværere for kvinder. Altså, det er en af mulighederne også. Ja.
Hans Bonde.
Jamen, igen vil jeg mene, at så må du arbejde familiepolitisk på det. Så må du ændre incitamenterne arbejdsmarkedspolitisk. Du kan ikke gå ind og ændre ansættelsesbekendtgørelsen, eller ændre i den på universiteterne, fordi der er et familie... Jamen, det er jo det, du sidder og forsvarer. Altså... Du sidder og argumenterer for, at der er et familiemæssigt problem, og det vi diskuterer i dag, det er, at der er lavet nogle ansættelsesmæssige løsninger på det, og det er der, at kæden holder af. Jeg har ikke noget imod at tale familiepolitik, fordi så er det derhen, hvor det hører hjemme. Og så vil jeg godt sige, at jeg synes stadigvæk, det er lidt unfair, at vi er 2-1 her.
Men, nej, men vi er 3-1.
Ja, det er endnu mere. Men lad det nu ligge. Lad mig lige sige, at altså, hvis vi skal... Ja, du klarer det alt for godt. Men altså, hvis vi nu kører op på metaplanet, ikke? Så synes jeg i virkeligheden, at det er et kæmpe tab for feminismen, ikke? For 100 år siden, der begyndte de den her feministiske kamp i øvrigt meget sekunderet af mænd. Og det handlede om der, det var at komme væk fra biologiske kriterier, for eksempel ved ansættelser og ved arv og ved valg osv. Nu er det jer, der er kommet tilbage her de sidste 10 år og har genintroduceret biologiske kriterier. Vi bliver stillet op på en linje. Dem med vagina skal have belønning, når de skal ansættes, og dem uden skal ikke have. Så det er jer, der genintroducerer biologien som sorteringsmekanisme.
Pernille Skipper for en kort bemærkning.
Min kort bemærkning er, at for mig at se, så handler det om det underrepræsenterede køn. Altså, og nogle af de ting, man har lavet før, har også handlet om at få flere mænd frem, så det skal man selvfølgelig også tænke på.
I skal have mange tak, både Pernille Skipper og Hans Bonde, fordi I kom og deltog i den her debat, og jeg glæder mig personligt over, at jeg faktisk fornemmede, at du flyttede dig en lille bit smule, og derfor er det måske ikke helt formålsløst at have den her slags debatter. Så I skal have mange tak, fordi I kom.
Klokken er 3:30, onsdag eftermiddag, og jeg står på Jagtvejen i København. I 2007 blev vejen verdensberømt for det nu nedrevne ungdomshus, men i dag er vejen mest af alt et mareridt for københavnske bilister. Cordua og Steno har sendt mig ud med mikrofonen for at høre, hvad bilisterne egentlig synes om den kommende betalingsring. Hvad synes du om trængslen i trafikken her på Jagtvej?
Den altid er tæt lige her. Jeg glæder mig til, at der kommer en betalingsring, for jeg bor herinde centralt i byen. Det bliver et fremskridt.
Tak for det. Jeg stikker mikrofonen ind til en tømrer i en rød varevogn og spørger ham om, hvad han synes om trafikken.
Er det sådan, at jeg må spørge dig, hvad du synes om trafikken her på Jagtvej?
Den går ikke ret stærk. Bare for langsomt.
Vil det være noget med en betalingsring, som kunne gøre, at der ikke var så mange biler på vejene?
Nej. Betalingsring, det er noget lort.
Lad os også høre, hvad familiemoren har at sige om den kommende betalingsring.
Hvad med en betalingsring, som kunne stoppe for den trængsel, som der er på vejene?
Det bliver jeg være rigtig træt af.
Det var vores udsendte medarbejder på Jagtvej her forleden dag, der havde fanget nogle bilister. Velkommen tilbage her til anden første time, anden halvdel af Cordova og Steno på Radio 24/7. Vi skal snakke om betalingsringen, eller diskutere betalingsringen. Man kan sige, at der er udbrudt politisk krig om betalingsringen, og i hver sin skyttegrav står Venstres betalingsringsordfører, Martin Geertsen, ja. Og Socialdemokratiets trafikpolitiske ordfører, Rasmus Prehn. Velkommen til.
Tak.
Lige inden så vi så kaster os ud i selve debatten, så vil jeg så bare lige sige til lytterne, at I jo som sædvanligt kan ringe ind og give jeres besøg med ved at ringe på
20 24 7 24 7,
eller skrive ind på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så åbner vi ballet.
Rasmus Prehn, der har jo været alle mulige undersøgelser og meningsmålinger, og det er i sig selv en debat. Forleden dag i Politikken, onsdag 1. februar, der kom der endnu en måned i meningsmåling, hvor man havde målt holdningen blandt sjællænder til betalingsringen i København. Og der stod, der sagde 50%, at de var principielt imod, at bilister skal betale en takst for at køre ind til og ud af København. Og 37 var imod. Og det var ikke nogen hemmelighed, at især Venstre førte en massiv kampagne, ikke mindst Martin Geertsen under folketingsvalget, og nogen siger, at Socialdemokratiets Socialdemokratiet gik tilbage med, altså, at det valg, Socialdemokratiet havde regnet med at få, som blev et ret stort og et ret godt valg, at det udblev netop på grund af den her sag. Hvad, lytter I ikke til vælgerne, eller hvad?
Vi er altid i tæt dialog med vælgerne. Jeg vil gerne sige, at den undersøgelse, der var i Politikken her i tirsdags, var jo interessant, fordi det, man kunne se, det var, at der var en markant større opbakning til trængselsringen i København, end der for eksempel var i Stockholm og i London, inden man indførte den. Altså, der oplevede man jo, at der kun var måske 10-20%, der ønskede sig en trængselsring, inden den blev indført. Og så da den var indført, så var der faktisk lige pludselig flertal for det. Med hensyn til det med valg, der må jeg bare sige, at vi kan jo se på de vælgeranalyser, vi har lavet, at der, hvor vi har tabt flest stemmer, det er jo internt i Københavns Kommune. Og det skulle jo ellers være dem, som skulle være gladest for en trængselsring. Og ude omkring, altså i omegnskommunerne, der er vi ikke gået så meget tilbage, og det er jo dem, der er mest negative. Så det resonemang om, at trængselsringen skulle have kostet os mange stemmer, det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror, det er nogle andre elementer, der spiller ind. Men vi har det også på den måde fra Socialdemokraternes side. Vi gør noget ved tingene. Når der er en udfordring, og der er trængsel, og der er problemer, så tager vi fat. Så kan det godt være, at det her nu ikke er populært. Men vi har det lidt sådan, at rigtige politikere tænker på næste generation. Man taler ikke bare vælgerne efter munden og tænker på næste valg.
Jamen altså, har det ikke noget med os at gøre, at det er alle, der har prøvet at køre bil i København, synes, at det er et voldsomt presserende problem, men at det forslag, I er kommet med, er meget, meget, meget uigennemtænkt. Er det ikke bare det?
Det er jo i hvert fald en oplagt mulighed. Det er jo også derfor, at vi ikke har lagt noget endeligt fast til nu. Så det, at du siger, at der er et uigennemtænkt forslag, det er jo ikke helt rigtigt, fordi der er ikke lagt noget forslag frem endnu. Det,
nej,
vi har, det er jo, vi har en debatfase, hvor at vi er rundt. Den anden dag var jeg i Roskilde og forleden i Gentofte. Jeg er rundt næsten hver eneste aften og tale med borgerne om, hvordan skal vi gøre det her på den kloge måde. Og der er vi i dialog. Og vi ved godt, lige nu og her, der vinder vi ikke nogen popularitetskonkurrence. Men ved at være i en tæt dialog og deltage i debatter, så kan vi forhåbentlig lave en trængselsring, som der bliver den bedst mulige. Den bliver ikke perfekt, men den bliver bedst mulig. Og så vil den faktisk løse problemerne. Og erfaringerne fra andre lande er, når sådan nogle trængselsringen er lavet, så bliver de faktisk populære efterfølgende. Og der vil vi gerne gå foran fra Socialdemokratisk side.
Martin Geertsen, du og Venstre har kørt en massiv kampagne mod den her betalingsring, og gør det sådan set stadigvæk. Men forleden dag, så kom du med en udtalelse om, at hvis nu regeringen og Enhedslisten gennemfører den her betalingsring, så om 3 år, hvis I får regeringsmagten igen, så vil du sådan set ikke garantere for, at man ruller det hele tilbage igen. Så hvad får vælgerne egentlig? Altså, spiller du ikke bare på 2 heste? Er det ikke bare sådan noget gøjl for vælgerne, eller hvad?
De får først og fremmest en massiv kamp imod betalingsringen, og jeg tror, at den kamp den står nu mellem Rasmus og jeg og mellem højre- og venstrefløjen i dansk politik. Men Rasmus har jo sådan set ret i én ting, det er, at der ikke er fremlagt noget konkret lovforslag nu. Og det vil jo også sige, at vi ved jo sådan set ikke, hvilke ulykker, som den her regering i virkeligheden kan finde på. Altså, man har for eksempel talt om, at man vil optage et lån på 10 milliarder kroner upfront for at kunne lave massive investeringer i sænkning af billetpriser og infrastruktur, hvad ved jeg.
Hvorfor er du imod det?
Jamen, jeg siger, nu er det jo ikke mig, der har stillet det forslag. Jeg siger bare, at hvis det er sådan, at man optager et lån på 10 milliarder, bare for at tage det eksempel, jamen så bliver vi jo nødt til at forholde os til det i forbindelse med næste valg. Og vi kan jo ikke sige noget om, hvilke konsekvenser økonomisk den her betalingsring har 3-4 år ude i fremtiden. Så jeg tror, at det kloge er at lade være med at melde noget bombastisk ud omkring det.
Det og nu snakker du, begynder vi at snakke om milliarder, men hvis du kigger ud på vejen, ikke? Altså, så kan du godt se, at der er et problem. Det skal løses. Ikke?
Nej, jeg synes så set, at Socialdemokraterne har gjort, det er en ting, de har gjort meget dygtigt, og det er også noget, jeg selv har lært i kommunikationsbranchen, da jeg var der. Man etablerer en problemstilling, så forstørrer man den, og så tror man, man kommer med en løsning. Men lad os nu gribe fat helt nede ved præmissen. Altså, det er sådan, at der jo faktisk er blevet færre biler i København igennem de sidste 10 år. Altså siden 2006, der er der kørt færre biler ind i København, og siden 2003 er antallet af biler, der kører rundt ind i byen, rent faktisk faldet. Og når man så ser på, hvad er det så betalingsreglen gør for den enkelte bilist, så bare give meget få eksempler. Fra Hillerød til København i myldretiden, når betalingsringen er gennemført, så vinder man, siger skriver, 3 minutter som bilist. Man vinder hele 5 minutter fra Køge, fra Helsingør, og det går fuldstændig vildt for sig, hvis man kommer fra Køge og kører ind til København, så vinder man hele 6 minutter. Så ja, der er jo ikke nogen gevinst for den enkelte bilist. I virkeligheden, så kommer man til at betale 5 kroner i minuttet for den der gevinst. Og jeg synes, det er en meget dårlig forretning for nogle mennesker, som i virkeligheden bare tager bilen for at passe deres arbejde.
Rasmus Prehn, du ryster på hovedet.
Jamen, sagen er jo den, at det med de der 3 minutter og 5 minutter, det skal man jo se i en rigtig sammenhæng. Det er jo et gennemsnitstal. Og det, at der kan være tidspunkter, hvor man måske risikerer at miste hele 10 minutter eller et kvarter, gør jo, at man er nødt til, når man tager hjemmefra, at tage højde for, at man risikerer at blive forsinket. Og derfor lægger man en bufferzone ind tidsmæssigt, så at det faktisk hver eneste dag kan være både 10 minutter eller et kvarter, man er nødt til at tage før afsted, man ellers skulle. Og det er det, der er træls. Og hvis man sammenligner med, hvordan man sparer tid, hvis man for eksempel etablerer motorvej, så er det faktisk sådan, at man... Altså de motorveje, vi har lavet de seneste stykke tid, der er det altså den tidsbesparelse, der er langt mindre. Selvom det koster adskillige milliarder, så har man altså fået mindre tidsbesparelse, end det, man får med trængselsringen. Så det er lidt en tilsnigelse, den argumentation, som Gertsen kommer med. Lige en ting med hensyn til færre biler i København. Det er jo altså i bykernen af København, at Gertsen har de tal fra. Kigger man hele Københavns Kommune og hele Københavns område, så er der blevet mere trafik. Og hvis vi kigger på, hvordan udfordringen er om 5 år, om 10 år, om 15 år, så vokser det her problem så over hovedet på os, hvis ikke vi gør noget.
Okay, lige inden vi kommer eller går videre med debatten, så skal vi lige høre et par ord fra sagkundskaben, fordi I skal lige høre, hvad trafikforsker ved Roskilde Universitet, Per Homan Jespersen, siger.
Det grundlag, vi har at agere på, kan man sige, det er jo i høj grad samlet i den miljøvurdering, der er lavet af betalingsringen, hvor man kan se, hvad er det for nogle effekter, vi opnår, i forhold til trængsel, i forhold til miljøpåvirkninger og i forhold til CO2. Og det man kan se af den, det er, at den store virkning har vi i forhold til trængsel, men vi har også sådan nogle added benefits, kan man sige, nogle ekstra fordele, som vi får oveni i form af et bedre bymiljø i København, og også en lille smule uden for betalingsringen. Der er især to eksempler, som er vigtige, nemlig London og Stockholm. Oslo har også haft betalingsring faktisk længere end nogle af de andre byer, men det har primært været af fiskale årsager, altså for at skrabe penge ind til at lave nye tunneler og nye infrastruktur i Oslo. Så det har ikke haft nogen speciel betydning for trængselen. Men i Stockholm og London, der har formålet været at reducere trængselen ind i byerne, og også til en vis grad at reducere trængselen ind mod bycentrene. Og der man kan sige, at der har man haft relativt gode erfaringer. Det er faktisk lykkedes at reducere trafikken. Det er også lykkedes ret hurtigt begge steder at få en bred accept af, at det har været et godt middel til at reducere trafikken med. Spørgsmålet det er, om man er villig til at bruge det middel, ikke? Altså om kort sagt, om man synes, det er for dyrt og i forhold til de fordele, som man får ud af det.
Martin Geertsen, Martin Geertsen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den holdning, du ligesom indtager til det her, ikke? At det er sådan en omvendt efterløn, ikke? På den måde, at Socialdemokraterne gik til valg på at sige, at efterløn skulle for alt i verden bevares, og så bliver de nødt til at vedtage den alligevel, og så er de alligevel sådan set meget glade for at få pengene. Er det ikke sådan lidt den strategi, du kører med betalingsringen, siger, hvis du nu får de andre til at gennemføre den, så vil du alligevel ikke pille den ned, når den nu viser sig at være en succes, sagt. Og den rent faktisk tjener nogle penge?
Nej, det er ikke sagt.
Altså, ja, du har ikke sagt det. Jeg prøver at få dig til at sige det.
Ja, men det får du sgu ikke. Altså, det, jeg synes, man kan lære af det folketingsvalg, som vi lige har været igennem, det er sådan set to ting. Det er, at man ikke skal udstede løfter, som man ikke kan holde præcist. Og den anden lærer, som har været af det her folketingsvalg, og det ved jeg, Rasmus kan tale mere om, den første del her, og den anden del også, for så vidt, det er, at når man fremlægger forslag, så skal de sådan set være gennemarbejdet og bygget på et nogenlunde solid økonomisk fundament. Og vi står altså 3-4 år før et folketingsvalg. Vi kender ikke det konkrete lovforslag. Vi ved ikke, om man vil optage lån til at investere, som vi kommer til at hænge på, når vi kommer til magten igen her efter næste valg. Vi kender ikke provenystørrelsen, og vi ved heller ikke, hvad regeringen agter at bruge det proveny til. Jeg ved godt, hvad der vil ske i samme øjeblik, at Venstre sagde, som andre har sagt. Vi piller bare den ring ned dag 1 efter, at vi er kommet i regeringen igen. Så vil folk, du, Steno og Jarl Kort, du og andre inden for journalistverdenen, de vil stille Venstre det spørgsmål. Hvordan vil I alternativt finansiere alt det, som Socialdemokraterne har proppet penge i, og hvornår bliver den revet ned? Og det synes jeg sådan set, at vælgerne har et berettiget krav på at få et svar på. Og da vi kender pengestrømmene i det her sådan, magtværk, så synes jeg, at det er langt, langt klogere og vente med at give det svar, til man rent faktisk har et svar, som folk kan bruge til noget. Og det handler ikke om, at vi gerne vil overtage og bruge en socialdemokratisk pengemaskine. Det handler om, at vi vil gerne stå på et solidt fundament, når det er sådan, at vi giver et svar på, hvad der skal ske med den betalingsring. Og jeg ved godt, som sagt, hvad der sker, hvis landets største parti begynder at melde ud skydende fra hoften, at vi piller bare måden ned. Så vil folk selvfølgelig berettigt spørge, hvordan og hvornår. Og det skal vi have et klart svar på, inden vi, ja, giver et svar.
Vil du ind med en kommentar?
Jamen, meget, meget gerne. Jeg vil sige, lige præcis her, der er jeg faktisk utrolig enig med det, som Martin Geertsen siger. Altså, lad os nu se, om ikke det rent faktisk ender med at blive en succes med den her trængselsring. Og bliver det det, så er det jo bare om at bevare den. Det synes jeg, der er dejligt, at Venstre siger så åbent. Og i forhold til det med, at man skal stå vagt om de løfter, man giver, det er jeg helt enig i. Det kan Venstre jo også tale med om, efter at Lars Lykke var ud adskillige gange og aflyse krisen. Nu var der ikke krise mere, nu var der lysere tider for indertunnelen. Det tror jeg da også, han har ævet sig rigtig meget over. Og sådan er det, man kan blive klogere, når man lige pludselig op der, hvordan tingene har udviklet sig. Og det med at fremlægge projekter, som skal være fuldstændig gennemregnet, det tror jeg også, Venstre kan tale mere om med strukturreformen, hvor man bare kastede sig ud i det, og så fandt man sådan på løsninger hen ad vejen. Det er altid klogt at lære af de fejl, der er begået i fortiden. Og det er jo det, vi faktisk gør med trængselsringen her, fordi vi starter med at have en dialogfase, hvor vi har forskere inde, hvor vi har borgere inde, vi har borgmestre og byrådsmedlemmer, og så prøver vi at sammensætte en model, der er bedst tænkelig. Så vi lærer faktisk løbende, og det er helt enig med Martin Geertsen og Venstre i, man skal.
I lytter til Radio 24/7. Programmet hedder Cordua og Steno, og her kan man ringe ind på 20 24/7, og det er der en lytter, der har gjort.
Ja, det er der nemlig, og Jannik Dahl, du er direktør, og du er fra Lolland.
Nej, jeg har været chef førhen, men det jeg vil sige, det er, at jeg synes, det er fint. Man skal ikke tage det negativt, det der med, at man sparer 3 minutter per person. Fordi når jeg sidder som chef og regner ud, at en person kommer 3 minutter for sent, så har man jo regnet ud timemæssigt, hvad arbejdsgiveren taber i fortjeneste. Og jeg vil da sige, at hvis 1 million bilister om året kan spare 3 minutter, det er med mange arbejdstimer, plus man også tager mere hensyn til miljøet. Så i det i sidste ende, det giver jo en kæmpe gevinst til verdenssamfundet, hvis alle kunne spare 3 minutter og få en mere glidende kørsel i bilerne, fordi der er mindre på vejene.
Men det er vel ikke alle, der gør det?
Nej, men hvis de siger, at hvis ham fra Venstre siger, at folk de sparer gennemsnitlig 3 minutter, jamen det giver jo automatisk mere glidende kørsel i transporten, så man ikke skal gasse op og så videre, så videre, så videre. Men man får mere glidende kørsel. Jeg ved ikke, om I...
Vi får lige en Martin Geertsen til at kommentere på det her.
Men det er jo ikke noget nulsumsspil. Altså, jeg kunne forstå, hvis det var sådan, at Rasmus Prehn og konsorter sådan bare kunne pille biler ud af trafikken, uden at det så at sige kom til at belaste den enkelte. Men man skal jo rent faktisk betale 25 kroner, hver gang man baserer den her sådan, betalingsring. Og det, ja. betyder jo, at enten så skal den enkelte selv have de penge op af lommen, og dermed forringer sin købekraft, og dermed ikke har penge til at bruge til noget andet. Eller også, nu har du selv tidligere chef, kan jeg forstå, eller også så bliver det jo skubbet direkte over i armene på virksomhederne, som får lov til at kompensere enten direkte eller ved næste lønforhandling for de der 11, 12, 13, 14, 15.000 kroner, som den enkelte skal slippe for at passere den her betalingsring hver morgen. Så det er jo ikke noget nulsumsspil på den måde.
Jeg vil lige så gå ind og sige, der stod på et tidspunkt, jeg ved ikke, om det stadig gør det, men det er, at arbejdsgiveren kan faktisk købe togkort og DSB-kort til sin ansatte, og derved kunne han trække det fra i firmaet.
Det tror jeg ikke kommer til at ske
her. Nogle af de penge, der kommer ind fra betalingsringen, kunne man faktisk tilbyde til arbejdsgiverne, og så sige, prøv at hvis I sørger for, at jeres medarbejdere, i stedet for at de kører bil, så får I tilskud for at sende arbejdsgiver med bus og tog, og anbefale dem at gøre det at tage cykel og det hele, så får de noget kompensation på den måde. Og på den måde, så kan de spare en masse penge.
Jannik Dahl, jeg er personligt meget, meget glad for, at der sidder et menneske på Lolland og interesserer sig for det her. Og jeg vil sige mange tak for dit indspark her, fordi vi skal nå et par runder mere. Så tak, fordi du ringede, og Rasmus Prehn, du sad og markerede under det sidste her.
Jamen, jeg synes jo, det, Jannik Dahl er inde på, er fuldstændig rigtigt. Det vil jo være sådan, at man også kan få folk til at ændre adfærd. Så hvis ikke man kører i absolut myldretid, så er det jo ikke 25 kroner, så er det måske en 10'er, eller også er det helt gratis, hvis man vælger at køre på det rigtige tidspunkt. Så Jannik har jo ret i, at man kan sådan set få sparet rigtig, rigtig mange timer, og dermed også rigtig, rigtig mange penge ved, at folk ændrer adfærd. Så vil jeg sige lidt som de radikale, når man har hørt Jannik Dahl her, så vil jeg sige, at vi lytter også til direktører. Det er altså en rigtig god pointe, som Jannik Dahl havde her, fordi der er penge at spare, og det vil også være til fordel for erhvervslivet. Og det er også derfor, vi har hørt af interesseorganisationer som Dansk Byggeri, er ude og støtte trængselsringen. De synes, det er det, der skal til.
Det er jo hele den der analyse, som din regering, Rasmus, slet ikke vil lave. Det er jo, jamen, hvad er det så for et alternativ, man i virkeligheden tilbyder de her sådan, mennesker, som I vil have jaget ud af deres biler?
Eller til at køre på et andet tidspunkt.
Ja, men det, altså, de samme destinationer, som vi lige har siddet og talt om, Hillerød Rådhuspladsen, Helsingør Rådhuspladsen, Køge Rådhuspladsen, hvis man gennemgår alle de her destinationer, I selv har siddet og regnet på, hvor meget det er, man kan spare 3, 5, 6 minutter. Hvis man laver et regnestykke på, hvor meget tid skal de så bruge, hvis I jager mor en kollektiv trafik, så er det dobbelt op på tid. Og I skal godt nok sætte mange busser og mange S-tog og lave meget metro, for at man nogensinde kan nå op og kompensere for den chikane, som I udsætter ganske almindelige, hårdarbejdende, socialdemokratiske kernevælgere for.
Vi kan lige nå en lytter mere. Har jeg nu Allan Kiel Nielsen fra København Nord NV i hovedtelefonerne?
Ja, det har du.
Velkommen til. Du har en kommentar eller et spørgsmål til de to herrer politikere.
Det er mest til Rasmus Prehn. Altså, nu bor jeg i udkanten af den, så der hvor jeg selv har fornemmet, at betalingsringen kommer til at gå, hvis den kommer til at gå langs med kommunegrænsen. Faktisk 500 meter indenfor. Jeg arbejder så i Greve. Som I laver den ring nu, så vil I straffe mig for det første at køre mod trængslen. Det her, det er en trængselsring, vi snakker om. Jeg kører mod trængslen. Derudover så vil I tredoble min rejsetid, hvis jeg skal tage det offentlige, fordi jeg har lige tjekket det. Det vil tage mig en time og 8 minutter med det offentlige, og det tager mig nu 25 minutter i bil. Var ideen med trængselsringen ikke, at folk de skulle minimere deres rejsetid, så de kunne arbejde noget mere, for eksempel?
Det er lige præcis det der tankegang med trængselsringen. Det er, at vi skal have minimeret trængsel, at man skal kunne komme hurtigere fra A til B.
Og men dit hvorfor resonemang skal jeg betale for at køre mod trafikken? Altså, så skal man jo netop gøre det, at man vender trængselsringen, sådan at man siger, at det er den indgående trafik om morgenen og den udgående trafik om aftenen, man rammes. Ellers så straffer man, altså, ellers så bliver det jo en københavnerskat. Så siger man i stedet for, at vi skal have nogle penge i kassen, og så vælger man at sige, at alle, der bor i København, de skal så betale for at parkere deres bil hjemme ved deres bogpæl.
Men nu er den endelige model jo ikke lagt frem endnu, så dit regnestykke bygger jo lidt på, hvad der sådan har været fremme med debatten. Når det er, at vi har lagt den endelige model frem, så kan vi så kigge på, er der rent faktisk en gene for dig? Men det kan jo også være, at der er muligheder for, at man er nogle stykker, der kører sammen, eller at man får hurtigere kollektiv trafik, at man kan forløfte den kollektiv trafik ved at have en trængselsring, som jo giver over 1 milliard kroner om året, man så kan få hurtigere busser og bedre tog, sådan så at man også kan få den komfort, det er at sidde i tog eller bus på vej til arbejde, hvor man også kan få måske forberedt sig lidt til arbejdet, eller slappet af eller noget andet.
Nu har jeg tidligere brugt altså arbejde i Allerød, og der tog jeg toget, fordi det kunne betale sig rent tidsmæssigt. Og komforten er sådan set fin nok, bortset fra, når der var snevejr, og alle de valgte at tage toget, så var der nemlig ikke plads til nogen som helst. Så den holder heller ikke, og du kan heller ikke forhindre mig i at kommentere tingene nu, fordi at den her diskussion her, den er jo nu, og jeres forslag, som det ligger lige nu, først så ville I jo lægge den længere inde i byen, og nu har I så flyttet den.
Så vil der være nogle andre, der boede tæt på grænsen. Altså, der vil altid dem, der bor lige på grænsen, vil jo altid have en udfordring med det. Og jeg vil ikke forhindre dig i at deltage. Jeg synes, det er rigtig godt, du kommer med den her kritik. Og det, at du rejser den her kritik, gør jo, at jeg kan tage det med videre på politisk værksted og prøve at se, om vi kan imødekomme noget af den kritik, der bliver rejst.
Må jeg komme med et forslag?
Meget gerne.
Ja, nu skal du høre. Hvis man nu i stedet for laver en form for betalingsring, der ligner lidt en skydeskive, hvor man så lægger nogle ringe ind. Og så siger man, at hvis man kommer udefra, så hver gang man bryder en ring, der er tættere på centrum end sin bogpæl, så skal man betale trængselsafgiften. Så vil man ikke straffe folk for at køre hjem til deres bogpæl. Det er lidt urimeligt, at jeg, fordi jeg bor på 500 meter på den forkerte side af en streg, skal betale for at køre hjem, mens min mor hun kan køre gratis. Og hun arbejder i Albertslund og bor i Søborg.
Det er en rigtig god idé, som du har der, Allan, og det er faktisk tankegangen, at når man har fået trængselsringen, og man har fået den til at fungere, så er man villig til at kigge på sådan en slags overringe med nogle rabatter i, som du ligger op til en skydeskive, sådan så at man ikke bliver straffet lige så hårdt for at køre lige ind for ringen, som hvis man kører helt ind til centrum. Det er næste etape.
Jeg skal straffes for at bo i København. Jeg har en bo.
Rolig nu, Allan Kiel Nielsen. Du skal have mange tak, fordi du ringede ind og kom med det, vi kan kalde skydeskiveforslaget, som vi så alle kan altså med. Og jeg kan, altså, når jeg sidder og lytter på den her debat, og jeg tænker på, uanset hvad det bliver, jeg glæder mig som et lille barn til at få den der 250-siders manual, som man så skal sidde og læse om, hvordan det er at bo i København, hvordan man skal køre ud og ind, for ikke at blive snydt, så vandet driver. Og altså, Rasmus Prehn, handler det her ikke om, at København er en skandaløst dårlig by i forhold til altså, de lande, vi sammenlignes med hensyn til et ordentligt kollektivt trafiksystem? Så vi har et ikke godt system, og det er dyrt, og det skulle være meget, meget bedre, inden at man begynder at forhindre folk i at køre bil ud og ind. Fordi der er simpelthen mange mennesker, som ikke kan bruge det kollektive trafiksystem, vi har nu.
Men det har du jo fuldstændig ret i, men det er bare, hvad kommer først, hønen eller ægget? Altså, vi kan godt ønske os bedre kollektiv trafik, men hvis ikke vi har pengene til at løfte den kollektive trafik, så har vi et problem. Og der er det, vi siger, at vi er parat til at tage fat, vi er også parat til at tage nogle upopulære beslutninger for at få nogle penge, så vi kan sikre, at den kollektive trafik i København, den bliver bare nogenlunde synkron med den tid, vi lever i. Det er jo ligesom om den kollektive trafik i København ikke rigtig kom med ind i det nye årtusind. Og det skulle vi gerne sikre ved at få en milliard vitaminindsprøjtning i den kollektive trafik. Og PT er den eneste konkrete model. Det er trængselsringen. Det er jo ikke meget, man hører fra Venstre. De har haft 10 år til at gøre noget ved det, og der er ikke sket noget som helst.
Men der tror jeg så, at vi er tilbage ved det der smarte kommunikationstræk, som I anvender. Det er etablere en problemstilling, forstørre den og komme med et eller andet, som kan hive nogle flere penge op af skatteborgernes lommer. Jeg vil bare sige, at jeg nægter simpelthen at acceptere den præmis, du opstiller. Der er kommet færre biler i København igennem de sidste 10 år. Det, der jo er sket, Rasmus Prehn, det er, at dine venner over på Københavns Rådhus har lavet den ene chikane over for folk, der tager deres bil, også københavnske bilejere, igennem de sidste 20 år. Og nu kommer du så og forsøger at lappe på noget, som dine partifæller har lavet af unoder i den her by. Altså, det er jo fuldstændig
grotesk. Den politik betyder jo sådan set også, at vi er en af de bedste cykelbyer
overhovedet. Og jeg synes jo, det er en ren tilståelsessag, når man beskatter folk, som kører ud af byen imod trængselen. Det handler jo dybest set om, og så går der jo til bekendelse, det handler jo så set kun om at hive penge op af folks lommer. Jeres egne analyser viser jo meget, meget tydeligt, at det har minimal betydning for trængslen. Og I har ikke noget alternativ at tilbyde Allan Kiel og hvem der... Altså, fordi det vil, uanset hvor mange S-busser I sætter ind.
Okay, men ved du hvad, vi har meget lidt tid tilbage med Martin Geertsen. Hvad har du at byde på?
Jamen, det er det, jeg prøver at sige nu. Det er, at jeg nægter at acceptere den præmis, som Rasmus Prehn prøver at opstille. Og det lyder jo som om, der ikke er foretaget investeringer i den kollektive trafik i hovedstadsområdet siden Boerkrigen. Altså, en af grundene til, at folk ikke kan komme rundt med deres biler nu her, det er jo sådan set fordi, at man er ved at bygge en City-metroring, som står klar om 40 år. Man hører jo ikke, hvilke konkrete projekter der er, Rasmus Prehn vil stable på benene for alle de penge, han trækker op af skatteborgernes lommer. Vi får en letbane ved Ring 3, så det er jo ikke sådan, at der ikke er foretaget investeringer. Jeg tror sådan set, det er bare helt grundlæggende, at det handler om, at man har fundet en ny skatteskrue.
Nu når Martin Geertsen er så utrolig optaget af at tale om sådan en kommunikationsstrategi, det er man åbenbart meget optaget af i Venstre, i stedet for at bruge tid på politik, så er det kommunikationsstrategi. Så ligger jeg jo også mærke til det fif og det trick, som Geertsen bruger, hvor han taler om at tage pengene op af lommen på folk. Altså, det kunne lige så vel være, at man puttede penge ind i den kollektive trafik. Det er jo sådan set det, vi gør. Vi har jo aldrig nogensinde lagt skjul på Socialdemokratiet. Vi ikke har noget imod, at fællesskabet, at kollektivet løfter i flok, og at vi alle sammen tager penge op af vores lomme, ja, men det er for at investere i en ordentlig kollektiv trafik. Vi vil gerne have en kollektiv trafik, som er synkron med den tid, vi lever i, og vi skal have mere metro, vi skal have flere S-busser, vi skal have bedre S-tog, vi skal have en kollektiv trafik, som vi kan være bekendt. Og det får vi kun, hvis vi tør at være ambitiøse.
Mange tak til Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne, Martin Geertsen fra Venstre. Så er der nyheder her på 24/7.